І потім на Арсенальній вгору аж серця з грудей вискакували. І на 20-му тролейбусі хотілося вистрибнути і випередити його. Так він, здавалося, повільно їде. І по горі повз церкву Різдва Богородиці бігли так, що можна було п'ятами дістати потилиці. Нарешті, от воно, те прокляте місце. І всі троє ми кинулися навколішки і почали рачкувати, шукаючи. Колюча дереза дряпала щоки, лізла в очі, заплутувалась у волоссі. Годинника не було. Ви можете сміятися, але я навіть водив низько над землею вухом, сподіваючись почути цокання. Так сапери водять міношукачем. Цокання я не чув. Мені тільки здалося, що я чую, як важко б'ється піді мною величезне серце землі. То гупало у грудях моє власне серце.
«Отут, отут ти йому дав підніжку!»
Бурмотів, рачкуючи, Ява.
«Отут ви котилися, отут ти сидів на ньому, а отут тебе з нього стягли!» Я раптом сів на землю, відчувши, як все тіло моє стало безсилим і млявим. «Яво!» – тихо сказав я. «Яво, вони витягли його з кишені. Коли стягали мене за штани, точно витягли. Я навіть відчув тоді чиюсь руку в кишені. Але я ні про що тоді не думав.
Ява і Валька теж сіли на землю. Ми сиділи на землі і мовчки перезирались. З кожною секундою мені ставало все гірше і гірше. Якщо до сьогодні я, так би мовити, був умовним злодієм, бо годинник аж таки не крав, прагнув його повернути і, головне, міг повернути, то тепер усе було незрівнянно складніше. Я не міг повернути годинника. Отже, крав, не крав, але через мене годинника не стало. І за всіма законами я за нього відповідаю. За всіма законами я злодій.
«Ходімо до будки», – підхопилася з землі Валька. Я безнадійно зітхнув і з гірким співчуттям подивився на неї. «Ну що вона каже, наївна дівча? Ну ми підемо, ну ми скажемо «дай», а він тільки пхикне глузливо. Нічого знать не знаю. Іди доведи, що вони взяли. Вона хоче, щоб мій заклятий ворог, з яким я сьогодні так бився, якого я по совісті переміг, був до мене добрим і чуйним. От наївнячка.
Ходімо до будки, впевнено повторила Валька. Якщо не хочете, я сама піду. Ну чого ж сама? Буркнув Ява, підводячись, і блимнув на мене. Ходім. Чого там?
Ах.
Безнадійно махнув я рукою, але теж підвівся. Ще чого доброго подумають, що я боюсь. Ми йшли по стежці одне за одним. Спереду Валька. Вона найбільше вірила в успіх справи. Потім Ява. Він старався вірити заради Вальки. А тоді вже я. Я не вірив зовсім. Ми йшли у вороже лігво. Я відчував себе розвідником, якого закинули у німецько-фашистський тил. Я не боявся, ні-ні, просто я не любив, щоб мене били по пиці. «А де він зараз? Ти знаєш?» – спитав Ява у Вальки.
«Або за сараями, там їхній штаб, або на майданчику у футбол грають, або дома, я знаю, де він живе», – впевнено сказала Валька.
«У штабі за сараями жодного воїна не було, на майданчику теж нікого.
Ходімо до нього додому, скажемо матері, що ми в міліцію заявимо, і взагалі за це і в колонію відправити можна», – з запалом сказала Валька.
«Он він!» – вигукнув раптом Ява. З парадного флігеля, де жила Валька, виходив будка. Ми кинулись до нього. Він і не думав тікати. Мені навіть здалося, що коли він побачив нас, у нього радісно спалахнули очі.
«Де годинник?»
підскочивши до нього, вигукнула Валька.
«По-перше, де ваше здрастуйте?» – з уїдливою посмішкою сказав Будка. «Які ви нечемні, невиховані! Невже вас мама не вчила, як треба поводитися?
Ти нам баки не забувай!
Де годинник?»
Виставивши вперед нижню щелепу, грізно сказав Ява.
«Ой, як страшно! Я почну заїкатись!»
«Не треба мене лякати», – глузливо сказав Будка.
«Де годинник?» – люто повторив Ява.
«А про який годинник, вибачте, йдеться?»
– невинно закліпав очима Будка.
«Про той, що ви витягли у нього з кишені», – вигукнула Валька, тицнувши на мене пальцем.
«Позолочений?
З чорним циферблатом марки «Салют»?»
«Так, так», –
вигукнув я радісно.
«Не бачу».
Зітхнувши скрушно, похитав головою Будка.
«Ах, ти ж гад!» – крикнула Валька. «А ви не кричіть на мене!»
«На мене навіть мама в дитинстві не кричала, бо я був дуже вразливий хлопчик».
«Так я й знав. Ну, що ти йому зробиш? Отдай годинник. Отдай, бо я затнувся, бо сам не знав, що робити».
«А, ви хочете, щоб вам принесли годинник на блюдечку з голубою кайомкою?
А ключ від квартири вам не треба, а? Де гроші лежать?»
Він, мабуть, прочитав недавно «Золоте теля» Ільфа і Петрова і удавав із себе Остапа Бендера.
«Ну нічого, – просичала Валька, – не хочеш по-доброму? Ми підемо до твоєї матері, в міліцію підемо, всюди підемо. Раз ти злодій, крадеш, хай тебе в колонію посадять. Ходімо», –
кивнула вона нам.
«А яка бистра! Злодій, міліція, колонія. Ха! Доведи, що у вас хтось щось брав».
«Ну, доведи». «Доведу».
«Нічого ти не доведеш. А якби вони були такі ушлі, я, може, вам і допоміг би, бо я, здається, щось знаю».
«Що? Що ти знаєш?» – спитали ми, зупиняючись.
«По-перше, я точно знаю, що я не брав годинника, бо в мене руки були зайняті».
«Ну, скажеш, ні?»
– посміхнувся він до мене.
«Ну, – сказав я, червоніючи, – я згадав, як він товк мене головою об землю. Руки таки в нього були зайняті. Але я знаю, хто взяв. Один хлопець, він не з наших. Випадково тоді був. Це, знаєте, чувак правильний. Строк уже мав. У тюрязі сидів. Так що...»
«Ну?»
– нетерпляче спитав я, відчуваючи у грудях противний холодок. Я не розумів, що таке чувак і що таке строк, але я зрозумів, що справи кепські, що коли Будка не бреше, годинник попав у руки справжнього злодія.
«А що ти нукаєш? Це такий чувак, що твій годинничок передавав тобі привіт. Але наші хлопці уважають карний кодекс. Сявок щупачів. Ми самі не уважаємо. І оскільки це сталося на нашій території, то ми вирішили втрутитись. Але це справа непроста. Чувак уже десь притирив твої бока. Годинник тоїсь. І треба серйозно поговорити. Ну, коротше, я вас навіть шукав. І оце тільки не був у неї».
Він кивнув на Вальку.
«Ну,
а що я ще міг сказати? Всі наші сьогодні будуть на стадіоні. Сьогодні ж матч із Торпедо. Так от ми будемо чекати вас за півгодини до початку на розі Червоноармійської біля Мускомедії. Два зайвих квитки для вас є. А зараз я поспішаю. Чао!»
Він побіг у підворіття. Ми перезирнулися. Все це було несподівано і дивно. Ми чекали всього, але не цього. Будка і його кодло раптом виступають у ролі
благородних лицарів, поборників справедливості? Все це нагадує брехню. Але яка мета цієї брехні? Адже справді довести, що вони взяли годинник, ми не могли ніяк. І вони мали цілковиту змогу відмовитись від усього, забрати годинник собі. Тепер же ми можемо звернутись у міліцію. Отже, певне, будка не бреше. На терміновій нараді, яку ми провели тут же у дворі, було вирішено, що я і Ява ідемо на побачення з ворогами до мускомедії обов'язково, а Валька іде на студію і пояснює все Максиму Валер'яновичу, адже він навіть не знає, куди ми поділись. Після наради ми з Явою поїхали додому. До матчу лишилося ще досить часу, треба було пообідати. Дядько зустрів нас веселим вигуком. «Хлопці, тримайте себе в руках, зараз я вам скажу одну річ». Він сяяв. «Як ви думаєте, куди ми сьогодні йдемо?» «Не знаєте, то я вам скажу, на футбол. Динамо Київ, Торпедо Москва. Я бачу, ви розгубилися. Чи, може, ви не хочете йти на стадіон, га? Це для тебе болільника подія, а вони нормальні хлопці», – озвалася з кухні тітка. «Правда ж, хлопчики?» «Нормальні хлопці не можуть не любити футболу».
«А вже ж ми з радістю! Футбол! А як же?» – нарешті вимовив я, отямившись.
«Сектор А – найкращі місця», – сказав з гордістю дядько, виймаючи з кишені квитки.
«Ого!» – радісно сказав я. «І до обіду, і під час обіду, і після обіду. Я сушив голову, як зробити так, щоб квитки на футбол у нас були, а дядька не було. Наскільки квитки нам були потрібні, щоб не залежати від ворога, настільки дядько був нам не потрібен. Він міг все тільки зіпсувати. Я довго кружляв навколо дядька, як муха навколо меду, і нарешті наважився. «Дядю, ви, будь ласка, дайте нам квитки. Ми вперед підемо».
«А чого ж не разом?» – здивувався дядько.
«Та нас чекають», – зашарівся я, у підлогу втупившись.
Дядько пильно глянув на нас, усміхнувся і підморгнув.
«Так, так, так, ясно. А чи не рано ви, хлопці, почали, га?»
Ми дипломатично промовчали.
«Ну що ж, гаразд. Нате квитки».